halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee fahmida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba maanta waa jimco bisha julaayna waa 17 sanadkuna waa 2020 saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa wejiga kuu soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a go-aan dhinaca socdaalka la xiriira oo turkigu uu soo saaray oo saameyn ku yeeshay 10 qoys oo jabuutiyaana.
walaal marka maxay ahayd laga reebo ardayda oo iyagu dee iska caadiya iyo wixii maxay ahayd caasimada markaa laga reebo dadka kale waxay qiyaas ilaa maxay ahayd 70 qoys waan odhan karaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan sabtiga waxaa inta badan ka bilaabmaya imtixaanaadka shahaadiga dugsiga sare soomaaliya haddaba waa sidee duruufaha ay qaar ardada imtixaanka ay ku gelayaan?
wax waan akrinaa inta kaleetood subaxii xilliga hore markaan kasoo kacno kale waan akrinaa, habeenkii xilliga dambeo kalena markaan seexanayno waan akrinaa, qof waliba iyo laba isa laisku leeyaha waan akrisanaa. sida kale inshaan waqti waan gelnaaday imtixaankeena iyo muraajacadeena.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. iyadoo ay sii kordhayso tirada kiisaska COVID-19 ayaa dowladda Australia waxa ay ku dhawaaqday xirmo adduun ka badan $1 bilyan ah oo looga hortegayo heerka shaqo la'aanta sii kordhaysa ee dalkaasi. ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay in dowladdu ay ku bixin doonto qaybta ugu badan ee lacagtaasi barnaamijka kabidda mushaarka xirfadlayaasha ka shaqeeya ganacsiyada yaryar, halka 400 milyan ee hartayna lagu bixin doono koorsooyin cusub oo kumanaanka shaqaalaha mustaqbalka marka laga baxo cudurkan faafa ee COVID-19. xirmada kaalmada maaliyadeeda waxaa lasoo saaray iyadooo heerka shaqola'aanta rasmiga ee waddankaasi Australia ay kor u kacday in ka badan 700% oo ku dhowaad 1 milyan oo qof ay shaqola'aan yihiin, waana heerkii ugu sarreeyey ee shaqola'aana muddo 22 sano ah.
kooxda salaman ayaa waxa ay sheegtay shalay inay sii daysay 845 ciidamada ammaanka ee waddanka Afghanistan, taasi oo qayb ka ah isdhaafsiga maxaabiista ee labada dhinac, waxaana ay ka shaqaynayaan sidii loo sii deyn lahaa sida ay sheegeen. 845 kale oo maxaabiis ee haray iyadoo raacayo heshiiska Taliban iyo Mareykanka. afhayeenka siyaasadda ee Taliban Suheil Shaheen ayaa waxa uu arrintaasi u faahfaahiyey VOA-da isagoo ku adkaystay in kooxdiisu ay si buuxda ugu go'an tahay heshiiska ay la seexatay Washington si ay gacan uga geysato sida ugu dhaqsaha badan in loo bilaabo wadahadallada nabadeed ee lala yeelanayay qaybaha Afghanistan si ay ugu heshiiyaan xabajoojin waarta.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. aan ku bilownay sabtida berriya waxaa inta badan Soomaaliya ka bilaabanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare. qaar ka tirsan ardayda ku sugan gobollada dalka ayuu imtixaanku u soo gelayaa iyaga oo duruufo adag wajahaya. wariyaheenna magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya marxaladda ay ardada gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa beledweyne imtixaankan ku gelayaan.
inta badan ardayda dugsiyada sare ee dalka toddobaadka soo socda waxay u fariisan doonaan imtixaanka fasalka 4aad. Nasaaxo Axmed Muumin waa 19 jir ka mid ah ardayda gelaysa imtixaanka dowladda Soomaaliya ay qaadayso sanadka 2020. waxa ay ka walwalsan tahay imtixaanka iyadoo ay ku horgudban yihiin caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay inaysan helin kalbar cashradiisana dugsiyadka. sababta keentay in ardayda ay ka walwalaan imtixaanka sanadka ayaa waxa ay tahay in hal sano gudaheed 2 fatahaad ay ka saameysay goobihii waxbarashada beledweyne iyo caqabada kale oo ahayd go-aankii ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee lagu xirayay xarumaha waxbarashada xanuunka COVID-19 awgiis. afar buug oo ka mid ah maadooyinka scientificga oo ay wax ku baranaysay ayaa fatahaadii ugu dambeysay ee bishii April ee sanadkan ay ka qaaday kadib markii si kadis ah ay biyuhu u galeen gurigeeda oo ku yaalla xaafadda Xawataako ee magaalada Baladweyne sida ay sheegtay Nastaxo.
Marka horta anaga ma nafteena aan la baxnaa mise buugan bixin nafteena la baxna buugtiina waa bakasaa markaan soo laabanay haddana cashiro fiican iyo wixii aniga oo buugti aan raasin alaa COVID-19 ajiro. COVID-19 ka anaga aan ka soo kabanin oo cashir fiican aan qaadanin waxaan lahay camal imtixaankii shahaadiga la fadhiisanayaa.
Haddaba maxay ku kala duwan yihiin qof keligii imtixaanka gurigiisa ku diyaarsanaya iyo qof arday kale ay meel wax ku wada diyaarsanayaan? Waatan nasiixo muumin.
Waxaan akhrinaa inta kale tood subaxii xilliga hore markaan ka soo kacno kale waan akhrinaa habeenkii xilliga dambe kale markaan siixayno waan akhrinaa qof waliba iyo laba iskool iskuul akhriyo iskuul dhiga waan akhrisanaa sida kale insha Allah waqti waan gelnaa imtixaankeena iyo muraajacadeena fastaana waan dhameysan waan akhrisanaa waxaana waxaa kaaga fiican markaad ardayda ku dhex jirtid ee wax akhrisanaysid markaas firfircooni kalsooni su-aasha aad aqoon weysid waxaa laga yaabaa inaad ardaydaada ku dhex noqotid waxaa laga yaabaa in su-aalaha in lagu weydiiyo isweydiibin laakiin marka aad keliga tahay in waxba muraajacsigata sababtaa markaad dad badan ku dhex jirtid ku fiican sida COVID-19 awgeed ayaan caqabada nagu haayo inkastoo aan 5 bilood taas aan waxba qaadanin oon laba bilood kadib isku soo laabanayna haddana aan kala tagayno saas darteed COVID-19 maadana ay iskoolkii loo kala xiray macalimiintii COVID-19 loo saxay iskoolkii.
Ardayda kale ee dhibaatada imtixaanka sanadkan ay haysato waxaa ka mid ah Axmed Maxamed Cabdullaahi oo dhigtay iskuulka Mujamac isla markaana ah horjooge ama kaabagalaas fasalka 4aad ee waxa uu sheegay inaanu wada qaadan dhammaan cashiradii buugaagta manhajka, cabsi badanna uu dareemayo in cashiro uusan qaadan imtixaanka lagu keeno.
Culaysyada ugu badan dhinaca imtixaanaadka naga haysto waxaa ku ka ah in imtixaan ayaa la soo diyaarinayaa haddii la yiri masal sida 90% tahay buugga jabtaradiisa inay ku idil yihiin. Maadaama buugga jabtaradiisa ku idil yihiin anagana buugga jabtaradiisa nooma ay nasino jabtarada maado kasta jabtarada ama labada jabtar u dambeyso maado kasta inay ardayga ka maqan yihiin ayaa macquula.
Axmed waxa uu xusay in habeen iyo maalin cashirada buugaagta uu akhriyo waxaana uu sheegay in weli uu dareemayo in qaybo badan ay ka maqan yihiin inkastoo fatahaadii sanadkan ay u badbaadeen buugaagtii cashirada.
Caqabadaha kale waxaa ka mid ah haddii aad si gaar usii eego fatahaadii oo kale waxaa macquula inay arday dhan miskiin ah buugaagtiisa ay qaadeen uniformka ay ka qaadeen. Caqabadahaas wayna soo wajaheen hadda midii u dambeysay oo duruus oo dhanba ayna waa ka dambeyno hadda cudurkii laaydana la soo kulantay fatahaadda ahayd ardayga waxaa laga yaabaa inuu horey buugtiisii iyo uniformkiisii u qaadeen naftiisa maalinkaas oo la baxsaday. Hadda maanta berri waxaa la iska rabaa imtixaanka shahaadiga lagu gala waa uniformka uuna meel ku ogeyn. Taas caqabadaha ayay ka mid tahay na soo wajahay.
Gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan Cismaan Maxamuud Cilmi ayaan weydiiyey cabashada ardayda sanadkan iyo waxa uu ka yiri kan gudoon waxbarasho.
Bugaag haddii hadda ay burburtay ama ay biyaha qaadeen waa arrin oo suurtagal oo dhici karta, laakiin haddana maaha macnaheedu in la isku dhiiba waayaha la isku dhiibaa maaha. Qofku waa inuu asaga fikira dagaalama waayaha la dagaalama dhacdooyinka dhacaya uusan isku dhiibin sida uu kabad karana isku dayana uu kabtaa sida ugu fiican. Marka waxaan leeyahay nin wax soo bartay wax hadda ma taqaanaa hortaagan oo weyn oo uu la haro ama la walwalo iyo meesha ma yaalaan hore ha loo socdo imtixaanka laga qayb galo ha la guuleysto waddankana wax loo qabto.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Dowladda Turkiga ayaa soo saartay xeer muwaadiniinta dalal badan oo waddankaasi dalku galka dalxiiska ku galay u diidaya in sanad ka badan deganaasho loo cusboonaysiiyo. Somaala, ku dhaqan waddankaasi kama mid aha dadka go'aankaasi uu saameynayo. Sharcigan ayaa waxa uu saameeyey muwaadiniin u dhalatay dalkaasi Jabuuti oo tiradooda lagu qiyaasay 70 qoys. Haddaba Jacfar Kukaay ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Yaasiin Macalin Cusmaan, guddoomiyihii hore ee jaaliyadda Jabuuti ee dalka Turkiga arrintaasina ka wareystay.
waa walaal waxa weeyaan dhibaatooyinka jirti waxa weeyaan in wadankan sanadkii hore 2019 kii aakhirkeega uu xeerarka Turkiga soo kasoo baxeen dhamaan waxa weeyaan wadanada inta badan way saameysay marka laga reebo wadana qaar kood oo Soomaaliya ku jirta mooyaan way saameysay xeerkuna wuxuu horanayaa maxay qof markuu ku soo qala dalxiis oo sanad iqaamada uu qaato kadib lagu cusboonaysiin doono ilaa sababaha uu keeno ama guriga uu ku iibsado ama maalgelin uu sameeyo ama maxay hayd ay wadanka uu ka baxo dib uu soo noqdo weeyaan marka taasna dhamaan waxa weeyaan waa Djibouti ma aha wadana badan ba qaba jira in dhibaatooyinka jirtay hadda waa taas weeyaan waa wax xagga ka soo baxay immigration ka Turkiga ka soo baxay walaal weeyaan
markii hore siday wax ahaan jiray xaalku siday buu ahaan jiray
walaal waxa arku ahaan jiray kulli Turkiga waxa weeyaan sanadada dambe la yimiday hayd wuxuu ahaan jiray dadka way maxay hayday address guri oo ama kara ama qofku iibsa ama ma aha waa isku xusaha uu fududa laakiin maadaama wadanka lagu soo batay waxay rabaan inay kala saaraan oo qofku uu yeesho maxay hayday san qofka uu joogo inuu alcadeeyo marka xeerkaas ka fuduuda Turkiga ka fuduuda laakiin hadda umay maxay ay wixii dhibaato ka yeen moogtay
ha waxaan u fahmay marka in qofkii fiisa dalxiiska ku soo gala oo hal sano iqaamo la siiyo oo iqaamada ay ka dhacdo sanadka xiga looma cusboonaysiinayo
dabcan walaal waa saas weeyaan walaal ha
dadka uu saameeyay ee ka soo jeeda Djibouti hadda ku sugan wadanka Turkiga tiradu intee bay leegtahay
walaal marka maxay hayd laga reebo ardayda oo iyagu de iska caadiya iyo wixii maxay hayd caasimada marka laga reebo dadka kale waxay qiyaas ila maxay hayd 70 qoys waan oran karaa inkastoo hadda liis hor laakiin meelaha taqriiban 70 qoys way noqonayaan walaal
maadaama Soomaaliya laga reebay oo sharcigan aanu qabanaynin sida aad ii sheegtay ma jiraan wax dadaala oo adinku aad sameeyseen ama dawladda Djibouti ay sameeyneyso oo lagu doonayo in muwaadiniinta ka soo jeeda wadanka Djibouti iyagana looga reebo xeerkan cusub lagala mid dhigo Soomaaliya kale
safaaradda waan ogeysiinay dawladda Djibouti kulli xagga waa la ogeysiyay dabcan kulli way ogtahay already way ogtahay inay xeerkaas ay Djibouti xaq u leedahay maxay hayday aanu ma garan karo de waa dad ba kulli siyaasiyiinta iyo maxay hayday wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirka waxa shaqo ku leh inay ay ka diba tagaan oo suudagal noqonaysay inay noqonayeen kulli waa jawaab ka sugeynaa laakiin waxa weyn waa shaqo maxay hayday arrimaha siyaasadeed weyn marka aanu ma oran karaa hadda way ogihiin dabcan laakiin waxba dhaw wala dhameynaya iyo laba dhameyn karaayo aanu ma oran karaayo laakiin dibtu taas ay u taagan tahay saasna waa loo ogihay
safaaradda Djibouti ee ku taala Turkiga ma la xiriireen maadaama tiradu ay badan tahay 70
kun shaqo ma la xiriirnay si fiican bay noo soo dhaweysay waa la xiriiray si fiican bay noo soo dhaweysay kulleyd iyaguna maxay ahay waxay iska leeyihiin ajenda iska leeyihiin saa ula xiriir karayaan iyo meesha kale xiriir karayaan iyo de maxay inay suuragal ahaan baa inay ahaan bay inay ahaan doonto lama garan karo laakiin aan already way ogtahay oo aan la xiriirnay waxay raadeen waan dib aan weeganaa bal maxay ahay processkaas waan ku jirnaa weeraadeen insha Allah taala wixii ka soo baxana kulli de waa loo joogaa adoo la ka dhigo
hadii arintan ay wax iska bedeli waayaan masiirka 70 kaas qoys ee hadda Turkiga degan ee Djibouti ka soo jeeda muxuu noqonaya
wallahi hadii dadka horta wadanku de wadanna waa wadan baa laga yibiday oo de wax weeyo dadku wadan bay ka yimaadeen ka soo jeedaan de wadankana waxa weeyna dadku kharashkoogii iyo maxaydey jeebkooga isticmaali jireen marka waxa weeyaan insha Allah taala bal waneeg doonaa si xaalku noqoto
aad buu maatsan yahay kaasi waxa uu ahaa Yasiin Macalin Cismaan oo hore uga soo noqday gudoomiye jaaliyada Djibouti ee wadanka Turkiga isagoo magaalada Istanbul ku sugan ayuu khadka taleefoonka igu warramayay ilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa rumaysan in horumarro ay ka sameynayaan talaal ka hortagi kara xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa dadaalada loogu jiro sidii loo heli lahaa talaal xanuunkan looga hortago waxa uu ka wareystay Dr. Cabdilqani Cismaan Haaji Yuusuf oo ku takhasusay xanuunada uurku jirta ahna tababare dhaqaatiirta caafimaadka ee wadankaasi Britain.
Waa runtahay oo adduunka meel kasta waxa la isku dayayaa adduunkii aad ugu faafay loo helo talaal oo ah ta keliyaata ee lagaga bixi karayo xanuunkan. Wadankan Ingiriiska ee joogno waxay ka mid yihiin wadamada ugu horeeya adduunka xagga talaalka hadda COVID-ka loo wado. gaar ahaan jaamacadda Oxford oo loo aqoonsan yahay hadda in ay number one tahay xagga vaccine soo saarida ama talaal soo saarida, meel fiican bay marayaan. Waxa maalin daweyn ay ku dhawaaqeen in tijaabooyinkii hore ee dadkii caafimaadka qabay lagu tijaabiyey ay si fiican u shaqeeyeen, islamarkaana ay soo saartay natiijo tiika laga filayay kaba fiican oo ah inuu laba siyood uga hortegayo xanuunka, si uu ku dilayo jirku iyo si uu ku xakamaynayo marka uu soo galo. Marka xaggaas waxaa jirta rajo weyn. Runtiina waxaan sugaynaa sidwaraw in ay tiimkan cilmi baariga sameeyey isniinta soo socota ay daabacaan natiijooyinkii koowaad, taas baan aan ku cibro qaadan doonaa. Laakiin ilaa hadda waxaa jira rajo fiican.
Waa gartay. Marka la eego marka kolleyde dadaallo kalena waxay jiraan oo wadamo kale ay wadaan, dalkan Britain malaayiin lacaga ayay ku bixinaysaa sidii loo heli lahaa tallaal shaqeeya oo ka hortaga xanuunka. Ilaa goormay qaadan kartaa ayay kula tahay in si rasmi ah loo ogaado tallaalkaas inuu yahay mid dabar jari kara cudurka COVID-19?
Waxaa markii hore la filayay sanadkan dhammaadkiisa in la ogaado, laakiin run ahaantii marka laga hadlo meelaha dhakhaatiirtu ku dooda aan dabka lagaga sheekeeyo, waxaa la filayaa sanadka soo socota qaybtiisa hore inay natiijooyinka in dadkii la wada siin karo la gaari doono. Marka dhammaadka sanadkan uma malaynaya in la helayo, laakiin sanadka soo socda bilihiisa hore haddii ilaaha yidhaahdo, kolkaasaa la filayaa in la helo tallaal dadka la wada siin karo.
Waa gartay. Marka tallaalkan iyo dadaaladan hadda jaamacadaha dalkan Britain ay wadaan, ka sokow dadaallo kale ayaa jira oo iyana dalal kale ay wadaan sida Mareykanka, marka ma isleedahay waxaa suuragal ah in xataa wadamadaas qaarkood ay lasoo hormaraan dawo shaqayn kartaa?
Wallaahi horta xagga dawada, laba dawada hadda jira oo wax ka qaban karaya xanuunkan. Waa mida koowaad waa dawadii la odhanayay remdesivir oo loogu talagalay xanuunkii hore ebola. Waxaa la tusay taasi inay gaabinayso midada xanuunka qofka uu haynayo. Waxaa jira dawo kale oo waddankan cilmi baaris lagaga soo saaray oo dexamethasone la yidhaahdo, dawo aada u raqiis ah oo meel kasta taala waddankii iyo wadamada farmasi kasta laga helo. Taasina waaba ka fiicnaatay oo noloshii bay badbaadinaysaa dadka intii ku dhimanaya way yaraynaysaa. Laakiin ridwaan odhinta weyne waxay ka taagan tahay oo xataa walaacaan tallaalka soo bixi doona aan ka qabo shaqsi ahaan ay tahay dawadii la odhanayay remdesivir. Waa markii la ogaaday in ay shaqaynayso, wixii yaalay oo dhan wadankii Maraykankaba wada iibsado xaabsamay. Taas waxay ku tusaysaa dawo markay soo baxdo ama tallaal markuu soo baxo inay wadamadan waaweyni u tartamayaan si ay dadkooga ugu hor qaadaan. Taasna waa walaac jira. Talaal hadduu yimaadoon ummaddii la wada gaadhsiinayna dhib weyn baa ka imanaysa taala feer.
Waa gartay. Markaan eegno dabcan dee baahida dunidoo dhan ay u qabto ka hortaga xanuunkan, waa dareemi karnaa ilaa 13 million oo qof ayuu ku dhacay, 582,000 oo qof ayaa u dhimatay. Haddii lagu guuleysto tallaalkan, siduu ku gaari karaa ayay kula tahay dalalka soo kobcaya ama aan weli horumarin oo Soomaaliya ay ka mid tahay?
Waa su-aal aad iyo aad u fiican, Ridwan. Hadda waxaa jira heshiis jaamacadda Oxford iyo shirkadda dawada ka dambeysa oo ilaa AstraZeneca oo jaamacadda Oxford la shaqaynaysa. Dowladaha adduunka oo dhan heshiis bay la saxeexdeen, ay leeyihiin in dawadan la wada gaafin doono tallaalkaas meel kasta. Taas waxa weeyaan wixii qalbigu rabo. Laakiin markay dabta laga hadlo, Ridwanow, ay soo baxdo tallaalada inta hore adduunkiin lama wada gaafin karayo, wadamadan waaweyn ayaa boobi doona oo ummadooda ku horumarin doona. Laakiin waxaa jirta rajo yar oo ah haddii tallaal la helo, in shirkadaha wadamada soo koreeya dawooyinka sameynaya loo ogolaado inay tallaalka iyaguna soo saaraan xagooga. Oo waxaa jira wadamo ay kamid yihiin India, China, wadamo badan oo Asia ku yaalla oo aada soo saari kara tallaal iyo dawooyinba. Kuwaasi baa la rabaa in loo ogolaado inay iyaguna soo saaraan si ay ugu sii gudbiyaan wadamada soo koreeya. Laakiin dabcan marka laga hadlo tallaalada cusub iyo dawooyinka cusub, wadamadan dhaqaalaha leh baa ugu horeyn doona.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdiqani Cismaan Xaaji Yuusuf oo u waramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweliin.
Isagoo COVID-19 ayaan weli ku jiraaya, inkastoo xanuunka COVID-19 ay u dhinteen dad aada u badan, oo dadka da'da ah haddana bayeelka ka badbaaday xanuunkaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin kaleeto oo ugu horreeya walwalka ka dhashay cidlada maadaama la furay inay guryaha ay ku dhagaadaan. Wariyahan Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto ku sugan ayaa waxa uu ku soo warramayaa in duqow badan oo Soomaaliya ay dhibaatadan la daalan dhacayaan.
Cilladu waa cudur oo inta badan nooluhu uu ka cararo inta uu awoodo, balse mararka qaar waxaa dhacda in cilladda lafteeda ay noqoto midda keliya ee lagu badbaadi karo, sida ku dhacday waayeelada dalkan iyo dalalka kale ee caalamka, kuwaasoo aanan loo ogolaan xitaa inay soo booqdaan ehladooda iyagoo looga cabsanayo in la qaadsiiyo xanuunka COVID-19 maadaama la sheegay inay u nugul yihiin. In ka badan 4 bil oo waayeelada ay keligood guryaha ku xareysnaayeen marka laga reebo waqti kooban oo ay adeeg ka helaan bahda caafimaadka ayaa hadda waxaa soo baxaya in cidladaasi ay keentay isla hadal iyo dhibaatooyin kale oo ku timid dadka da'da ah, sida ay ii sheegtay hoole jaamac Samatar oo ka howlgasha xarun ka shaqeysa ka hortaga musiibooyinka.
Inta badan waxaan la shaqeeyaa dadka waayeelka ah oo aanan cidna haysan oo keligood ku nool guri oo ay dhacdo keligood inay dareemaan. Marka caafimaadka waxaa inta badan saameeya inuu qofku qof kale oo bilaa-aadmiya uu la hadli karo. Marka intii iminka COVID-kii lagu jiray 4 bilood iyo googo, waxaan arkay dad badan oo waayeel oo crisiska habeenkii soo waxtama. Maxay ahayd habeenkii soo toosiya, kusoo toosiya warwar, kusoo toosiya maxayd fikrad xun. Marka hadalkaas ayna soo wacayaan anagoo dadka crisiska ka shaqeyna, nala soo hadlayaan waxa ka yara degaya warwarka, waxa ka yara degaya fikradan xun ee maskaxda ku dul wareegta.
Western Village Senior Center waa xarun ay maamusho Soomaali oo isugu imaan jireen waayeelada Soomaalida ah balse xiran tan iyo bilowgii COVID-19. Seyna Maxamed Xuseen oo madax ka ah xaruntaasi ayaa ka warramaysa dhibaatooyinka dhanka cilada ah ee ay xilligan wajahayaan waayeelada Soomaalida ah ee ku xirnaa jiray xaruntooda.
Waayeelada cudurkan oo COVID-19 ka dhacay, dhibaatooyinka uu u geystay waxaa ka mid ah waayeeladii inaysan guriga ka soo bixi karin, in aan la soo salaami karin, in aysan xataa ilmahooda xaafada kala degan xataa aysan u imaan karin, sababtoo ah cudurkan maadaama ay u nugul yihiin ayagayaa loo baqayaa. Run ahaantii dhibaato aad iyo aad iyo aada u weyn ayay waayeelada gaarsiisay. Waxaa ku dhacay hirmaansho badan, dadkii oo markana markaa wacay maantana ku weydinaya ayaa waa qofkii la hadlaayo. Run ahaantii aad iyo aad ay calool xumo u tahay. Cudurkan saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeeshay waayeeladeena oo guryaha kaligood jooga.
Wadahadalka dhanka isgaarsiinta ayaa ah mid yareyn karta cilada oo qofka wada sheekaysigaasi uu ka heli karo wehel, isla markaana ay u noqon karto meel uu ku nafiso. Waatan mar kale hoode jaamac Samatar oo sidaasi aaminsan.
Waxyaalo badan ayuu hadalku caawiyaa, especially qofka keligiis degan. Marka COVID-kii sidii loo bilaabay, waxaanu aragnay dad badan oo waagii hore isku tegi jiray oo dee waalidiintooda soo eegi jiro soo baa booqan jiray, iminka COVID-kii sidii uu dhacay qof walba wuxuu bartay inuu gurigiisa ku ekaado. Marka dadkii u baahnaa dad kale inay la xiriiraan oo awalba depression iyo anxiety maxayd la rafaadayay baa waxay bilaabeen markaas inay raadsadaan meelo kala duwan ay ku nafisi karaan. Waxay noqotay crisisku waa 24 hours, dad badan baa ka shaqeeya telefoonka ka jawaabaya. Marka qof xataa Calgary jooga, qof Edmonton jooga, wuu nala soo hadli karaa, ma ogaan karno, ilaa waxaan waa anonymous. Qofka magaciisa inta badan lama weydiinayo, wuxuu doonuu ka hadli karaa, wuu ku nafisayaa. Marka
maadaama hadda ay xiran tahay xarunta Western Village Senior Center ee ay isugu imaan jireen waayeelada Soomaalida ah, ayaan waxaan mar kale weydiiyey Seynab Xuseen siyaabaha kale ee ay u caawiyaan dadka da'da ah.
Adeegyada aan u qabannana waxaa ka mid ah iyadoo aan subax walba taleefan intaan u dirno aan wareysano xaaladooda siday ku sugan tahay, taasna aan u muujinayno in aan cidlada uga saarno, aan u sheekeyno. Iyagana runtii aad iyo aad ay u farxayaan oo aad moodoba taleefankaas inay kaa sugayeen. Markaan wareysano oon u sheekeynana, run ahaantii aniga waxaan u arkaa in ay tahay kaalmo aad iyo aad u weyn oo inay cidlada uga baxeen oo kaleeto ay lamid tahay. Waxaa kaleeto ka mid ah adeegyada aan u qabano ee annaga oo farmashiyaha oo kaleeto daawooyinka oo kale uga soo qaadno guriga u keeno annaga oo adeegyo kala suuq oo kaleeto looga soo adeego oo guriga loogu keeno.
Xanuunka COVID-19 ayaa la sheegay inay u dhinteen dalkan 8,810 qof, iyadoo 2,800 dadkaasi ay ahaayeen dad da'a. Waana sababta keentay in la faro waayeelladu inay ku nagaadaan guryahooda, walow hadda ay soo ifayso rajo ku saabsan in noloshu ay ku soo laabato mid caadiya. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaraa Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha dalka Masar, General Cabdi Fattah Sisi, oo shalay kulan la yeeshay wafdi ka socday odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta qabaa'ilka Liibiya, ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ee Liibiya ay ka codsadeen in dowladda Masar ay faragelin military ku samayso arrinta Liibiya si loo taageero ciidamada General Haftar ee dagaalka kula jira dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay. Haddaba maxay ka dhigan tahay tallaabadan? Maxayse ku soo kordhin kartaa xaaladda Liibiya? Waxaa arrintaasi falanqeynaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington DC ee xarunta dalkan Mareykanka.
Waa dowladda Turkiga, waa dowlad laba waji oo aad istaraatiijig u ah u ciyaarayso dhinacna brotherhoodka iyo freedomka iyo kacdoonnadan iyo dimuqraadiyada dhinac ka taageeraysa, dhinacna danaheeda xagga badda oo gaaska Liibiya ayay rabtaa ama doonaysaa si fudud inay ku soo gasho iyadoo macaawana gaaska ku bedelanayso shacabka Liibiya u gudbinayso. Waxay saaciday ay gacan ka siisay maamulka ka jira Tripoli oo aadka loo wiiqay oo halka magaalo iyo dhowrka xaafadood isku soo aruray, maantana sidaa u ballaartay. Wadanka saddexaad ee muhiimadda istaraatiijiga meesha ka ciyaaraya waa Faransiiska. Shirkadaha Faransiiska dowr weyn bay ka ciyaareen la dagaalankii Qadaafi, dilkii Qadaafi, petroolka iyo gaaska Liibiyana waxaa kontraktiyo u diyaar garoobay shirkadaha Faransiiska. Taasna waxay isku haystaan maanta Talyaaniga oo sheeko taariikhi ah iyo u haysta inuu yahay meesha Liibiya u tahay meel taariikhi ah. Waxaa ku soo haray qolada ugu dambeysa oo Ruushka ah. Ruushka iyo Turkigana game bay ciyaarayaan oo Suuriya ku saabsan. Ruushka awood weyn Liibiya ma saaraya, laakiin gorgortan wuxuu kula jiraa Turkiga inuu dhinaca Suuriya wax ka siiyo siduu asagana xaggan ugu ogolaado Liibiya.
Isbedelada la xiriira xiisadda ka taagan dalka Liibiya ayaa ah kuwa si xawli ah ku socda, iyadoo oo baaqa odayaasha dhaqanka uu ka horreeyey baaqay soo jeediyeen baarlamaanka Liibiya ee garabka Haftar oo iyaguna ugu baaqay in Masar ay ciidankeedu u soo dirto Liibiya. Arrintaasi oo cirka ku sii shareeraysa xaaladda cajiran ee dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Maxamed Bulaayn Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Masaaradu waxay sheegtay in amnigeeda qowmiga uu khatar ku sugan yahay, dagaalada Liibiya ka socdaan ay saameyn ku yeelan doonaan, ayna tahay inay ka hortagto intaysan kooxahaasu soo gaarin xuduudaheeda ama aan sidii hadda hore u dhacday oo kale aan hubab iyo laga soo gelin argagixiso aysan ka soo gelin xuduudda la leedahay dhinaca Liibiya. Sidoo kale arrintan waxaa ka hadashay dowladda Turkiga oo caddeysay iyadu mowqifkeeda ah inay wax walba oo dowladda amniga dowladda masaarada khatar ku ah inaysan raali ka noqon doonin, hase yeeshee sheegtay in ay masaaradu iska indhatirayso masaalixda Turkigu ku leeyahay dalka Liibiya. Waxaa moodaa arrintan inay dhaawac weyn u geysanayso cunaqabateyntii saarnayd dalka Liibiya ee dhinaca hubka, inay sii fogeynayso in la gaaro heshiis siyaasi ah, ay u muuqato in la isku hubguranayo, ayna dhici karto marxalad walba inuu dagaal u dhexeeya qolyahan si toosa iyo si dadban labadaba uu Liibiya ka dhici karo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
intaas waxaa ku eg idaacaddeena aroornimo, waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay, anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Dhinaca isku dubaridkana waxaa uu ahaa Bashiir Cabikar. Intaanu markale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.